хэнийн баяр үйл. Dia yang kafadina rai ri piano zaina no yonanem nao eto amin'izao fandaharana enoin baiboly zao fandaharana totsainy biblioteka kretiana media production anio sika dia mbola manohy ny famakina boky ao amin'ny testamenta taloha ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny sika eto hoin'ny baiboly ka mila izany baiboly zany mila zany bokin'andriamanitra zany koa asaina renao iaino zao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao Jeremia ry mpiaino ajaina amin'izao fotoana izao sika dia mamaky ny Jeremia ilay boky faharoa amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany ary manohy ny fizarana voalohany faminaniana fitsarana ny Joda Jeremia toko voalohany hatramin'ny toko fahadimy amby efapolo ny toko fahadimy ambin'ny folo no nivakitsika tamin'ny fandarana farany Jeremia toko fahenina ambin'ny folo famantarana ara-paminaniana tsy anambady Jeremia ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe aza manambady ianao ary aoka tsy hananjanaka lana zanaka vavy amin'n'ity tany ity fa izao nylazain'i Jehovah ny amin'ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy izay teraka amin'n'ity tany ity sy ny amin'ny reniny izay niteraka azy ary ny amin'ny rainy izay niteraka azy amin'n'ity tany ity koa ho fatin'ny loza samihafa izy nefa tsy hisaona na halevina fa ho zezika ty ambonin'ny tany ary ho lanitsabatra sy misary izy ka ho fihina ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny fa izao no lazain'i Jehovah aza miditra amin'ny trano misy fisaonana ary aza misaonana mitsapa alahelo azy fa efa nesoriko tsy ho amin'n'ity firenena ity ny fiadanako hoy Jehovah dia ny famindram-po sy ny fiantrana ho faty na ny lehibe na ny kely amin'n'ity tany ity samy tsy halevina na hisaonana izy na hitetehan'ny sasany tena na hiboriny ary tsy isa mahankanina azy amin'ny fisaonany mba hampionina azy ny amin'ny maty ary tsy isa mpisotro azy amin'ny kapoaka fampiononana raha maty ny rainy na ny reniny ary aza miditra ao amin'ny trano misy fanasana koa ianao hiara-mitoetra aminy hihinana sy hisotro fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro andriamanitry ny Israely indro hatsahatro amin'n'ity tany ity eo masonareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miraviravo dia ny feo ny mpapakatra sy ny feo ny ampakarina ary raha ambaranao amin'n'ity firenena ity izany teny rehetra izany ka hoy izy aminao nahoana Jehovah no nilaza izany loza mafy rehetra izany hamelezana anay fa ino nanoelokay ary inona no fahotanay izay nanotanay tamin'i Jehovah andriamanitray dia lazao aminy hoe noho ny nahafoizany razanareo ahy hoy Jehovah sy ny nanarahany andriamanikafa sy ny nanompony azy sy ny niankohofany teo anatrehany ary ny nahafoizany ahy sy ny tsy nitandremany ny lalànako ary ny tenanareo koa nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo fa e ianareo samy mandeha araka niditra ny foratsinareo avokoa ka tsy miaino ahy ka dia ho roahiko hiala amin'n'ity tany ity ianareo ho any amin'ny tany tsy fantatrareo na nirazanareo any no hanomponareo andriamanikafa andro aman'alina satria tsy hamindra fo aminareo aho koa indro avy ny andro hoy Jehovah izay tsy hanaovana intsony hoe raha velona koa Jehovah izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany Egipta fa izao kosa raha velona koa Jehovah izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra izay nandroahany azy fa hampodiko ho amin'ny tany izay nomeko ny razany izy indro izaho haniraka mpamovy maro hoy Jehovah izay hamovo azy ary rehefa afaka izany dia haniraka mpiaza maro aho izay hiaza azy any amin'ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra ary any atsefatsefaky ny harambato fa ny masoko dia mijery ny alehany rehetra, ka tsy miafina amin'ny tavako izany, ary tsy takona amin'ny masoko ny heliny. Alohan'izany anefa dia ho valiako avy sasaka ny heliny sy ny fahotany noho ny nanontony ny taniko, dia ny namenony ny lovako tamin'ireo fatin'ny sampiny sy fahavetavetany ireo. Jehovah, ry heriko sy fiarovana mafy ho ahy, ary fandisirako amin'ny andro fahoriana, ho tonga aminao ny jentilisa avy any amin'ny faran'ny tany ka hanao hoe: eny tokoa, langa no nolovan'ny razanay, dia zava-poana sady tsy misy mahasoa. Moa mahay manao Andriamanitra ho azy va ny olona? Tsy Andriamanitra ireny. Koa indro hampahafantarikao azy amin'izao indray mandeha izao, eny, hampahafantarikao azy ny tanako sy ny heriko, ka dia ho fantany fa Jehovah no anarako. Jeremia toko fafito ambin'ny folo. Ny fo dia miolakolaka. Ny fahotan'i Joda dia voasoratra tamin'ny vy fanoratana sy tamin'ny diamondra fanoratana. Voasoratra ao am-pony tahaka ny amin'ny vato fisaka sy eo amin'ny tandroky ny alitara izany, dia amin'ny hahatsiarovan'ny zanany ny alitarany sy ny aserahany, akaiky ny hazo maitso ambonin'ny havoana anrandraina. Ry tendrombohitro any an-tsaha, ny fanananao sy ny rakitrao rehetra dia hatolotro ho babo. Eny, na dia ny fitoerana avinao koa aza noho ny fahotana tao anatin'ny faritaninao rehetra. Ary avy amin'ny tenanao ihany no mahatonga ny hamoizanao ny lovanao izay nomeko anao. Ary hampanompoko ny fahavalinao any amin'ny tany izay tsy fantatrao ianao, fa narehitro ny afi ny fahatezerako izay hirehitra mandrakizay. Izao no lazain'i Jehovah: ho voahozona izay olona matoky olona sy manao ny nofo ho sandriny, ka miala amin'i Jehovah ny fony. Fa ho tahaka ny olona mahantra any an-tany hay izy, ka tsy mahahita na dia avy aza ny soa. Fa honina any amin'ny tany karakaina any an'efitra, dia any amin'ny tany sira izay tsy honenana. Ho tahina izay olona matoky an'i Jehovah, dia izay manana an'i Jehovah ho tokony. Fa ho toy ny azo ambolena eo amoron-drano izy, izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha, ka tsy hatahotra na dia avy aza ny hain'andro, sady ho maitso ny raviny, ka tsy hanay izy na dia mihantona aza ny andro, fa tsy hitsahatra ny famoany. Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra, sady manana aretina tsy azo sitranina. Iza moa no mahafantatra ny aminy? Izaho Jehovah no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy, dia araka ny vokatry ny asany. Toy ny tsipoy mikotrika izay tsy atodiny, dia toy izany izay mahazo arena tsy amin'ny rariny. Handao azy amin'ny antenatenany androny izany, ka ho adala no farany. Seza fiandrianana be voninahitra sady avo hatramin'ny voalohany ny fitoeramasintsika. Ry Jehovah, fanantenany Israely, o ho menatra izay rehetra mahafoy anao, ary ho soratana amin'ny vovoka izay miala aminao, satria izy efa nahafoy an'i Jehovah loharano velona. Jehovah, o sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia ho voavonjy, fa ianao no fiderako. Indro ireo dia manao amiko hoe: aiza ny tenin'i Jehovah? Aoka ho tanteraka izany. Fa izaho tsy nifikifika ny ala tsy ho mpiandry manaraka anao, ary ny andro hiavian'ny loza dia tsy no haikaiko. Eny, fantatrao izany. Izay efa nivoaka tamin'ny molotro dia miariary eo anatrehanao. Engany eka tsy ho fampitahorana ahy ianao, ariko amin'ny andro fahoriana ianao. Aoka ho menatra izay manenjika ahy, fa izao kosa aoka tsy mba ho menatra. Aoka hivadi-po ireo, fa izao kosa aoka tsy mba hivadi-po. Ataovy tonga aminy ny andro fahoriana, ary ny fahatahorana roa eny no anorotoroy azy. Hafatra momba ny sabata. Izao no nolazain'i Jehovah tamiko: mandehana ka mitsangana eo amin'ny vavadim-bahoaka, dia ilay fandehanan'ny mpanjakan'i Joda miditra sy mivoaka, ary eo amin'ny vavady rehetra eto Jerusalema, ka lazao amin'ny olona hoe: henoinareo ny tenin'i Jehovah, ry mpanjakan'i Joda sy ry Joda rehetra, ary anareo mponina rehetra eto Jerusalema, izay miditra amin'ireto vavady ireto. Izao no lazain'i Jehovah: tandremo ny fanahinareo, ka aza mitondra entana amin'ny andro sabata, ary aza mampiditra entana amin'ny vavadin'i Jerosalema, ary aza mitondra entana mivoaka avy amin'ny tranonareo amin'ny andro sabata, na manao raharaha akory, fa hamasiny ny andro sabata, araka izay fanandidiko ny razanareo. Nefa tsy nihevitra izy, nanangilana ny sofiny, fa nanamafy ny hatony mba tsy hiaino na hino anatra. Ary raha miaino ahy tokoa ianareo hoy Jehovah, ka tsy mampiditra entana amin'ny vavadin'ity tanàna ity amin'ny andro sabata, ka tsy manao raharaha amin'izany, izay mpanjaka sy mpanapaka mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida dia hiditra amin'ny vavadin'ity tanàna ity mitaingina kalesy sy soavaly, dia izy sy ny mpanapaka sy ny Joda ary ny mponina eto Jerosalema, ka honenana mandrakizay ity tanàna ity. Ary ho avy ny olona avy amin'ny tanànan'i Joda sy ny manodidina ny Jerosalema sy ny tanin'ny Benjamina sy ny tany Lemaka morotsiraka sy ny tany Havona ary ny tany Atsimo, ka hitondra fanatitra dorana sy fanatitra hafalatsadra ary fanatitra hoanina sy didika azy manompofona, ary hitondra fanatim-pisaorana ho ao an-tranon'i Jehovah. Fa raha tsy miaino ahy kosa ianareo, ka tsy manamasina ny andro sabata, fa mitondra entana miditra amin'ny vavadin'i Jerosalema ihany amin'ny andro sabata, dia handrehitra afo tsy mety maty eo am-bavadiny aho handevonana ny trano be eto Jerosalema. Jeremia 18:10. Famantarana ara-paminanina ny tranony mpanefy tany manga. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehova.
Mitsangana ka midina ho any amin'ny tranony mpanefy tany manga, ary any no hampandrenesako anao ny teniko.
Dia nidina tany amin'ny tranony mpanefy tany manga aho, ary indro nanao ny asany teo amin'ny ankodina fanaovana izy. Ary raha simba ny vilany ataony, araka izay mazana miseho amin'ny tany manga eny an-tanan'ny mpanefy, dia ataony vilany hafa indray araka izay tiany izy mpanefy tany manga hanaovana azy.
Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe,
moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tany manga ity va aho, ry taranak' Israely, hoy Jehovah. Indro toy ny tany manga eo tanan'ny mpanefy azy, dia toy izany ianareo eo an-tanako, ry taranak' Israely. Vetivety aho dia milaza firenena sy fanjakana hongotako sy hazerako ary horavako. Nefa raha miala amin'ny ratsy izany firenena noteneniko izany, dia hanenenako kosa ny loza izay nokasaiko hamelezako azy. Ary vetivety kosa aho dia milaza firenena sy fanjakana haoriko sy hambleko, nefa raha manao izay ratsy eo masiko izy ka tsy miaino ny feoko, dia hanenenako kosa ny soa izay nolazaiko hanasoavako azy. Koa amin'izany, lazao amin'ny Joda sy amin'ny mponina eto Jerusalema hoe, izao no lazain'i Jehovah. Indro, izaho mamorona loza hiatra aminareo, ary mihevitra izay hamelezako anareo. Koa samy miala amin'ny lalany ratsy avy ianareo, ary ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo. Nefa hoy ireo, kivy izahay izany, fa mbola hanaraka ny hevitray ihany izahay. Eny, samy hanao araka ny ditra ny foratsina iavy izahay rehetra. Koa izao no lazain'i Jehovah, anontanioany amin'ny jentilisa hoe, iza no nandre zavatra toy izany? Zavatra mahatsiravina indrindra no nataon'i Israely virjinina. Hitsahatra tsy ho eo amin'ny vatilampy any an-tsaha va ny oram-panalan'ny Libanona, ary mety horitra va ny rano Maria sady mangatsiaka avy amin'ny tany hafa? Fa efa nanadino ahy ny oloko, ka ho an'ny sampy no nandoroany didika azy manitra, ary nanafitohina azy teo amin'ny lalany ireny, dia ny lalana fahagola, handehanany amin'ny sakelidalana madinika, dia amin'ny lalana tsy voavoatra, mba hahatonga ny taniny ho figagana sy ho zavatra mampisitrisitra mandrakizay. Izay rehetra mandalo azy dia ho gaga sy hihifikifidoha. Toy ny fampielin'ny rivotra avy any an-tsinanana no hampielezako azy eo anoloan'ny fahavalony. Hiamboa azy aho fa tsy hanatrika azy amin'ny andro hahitany loza.
Dia hoy ny olona, andeha isika hihevitra izay hamelezana ny Jeremia, fa tsy ho tapaka tsy akory ny lalàna avy amin'ny mpisorona, na ny saina avy amin'ny endry, na ny teny avy amin'ny mpaminany. Aoka ny vavantsika ho enti mamely azy, ary aoka tsy hoeno itsika akory izay teniny. Miaino ahy, Jehovah, ô, ary miaino ny teniny izay miady amiko. Ratsy va no havaly ny soa, fa efa nihady lavaka hamandriana ahy ireo. Tsaroviny nitsanganako teo anatrehanao, nitaraina ho azy, hampiala ny fahatezeranao aminy. Koa aoka ho mosarena ny zanany, ary atoloro ho amin'ny herin'ny sabatra izy, ka ho foana anaka ny vadiny, sady ho tonga mpitondra tena. Ary aoka ny lehilahy lehibe aminy haripaky ny aretina, ary ny zatoviny ho fatitsabatra amin'ny ady.
Aoka isy fidradradradrana ho re ao an-tranony, raha mitondra miaramila iray tokoany aminy tampoka ianao. Fa efa nihady lavaka hamandriana ahy izy, sady nanafipandrika hanongorana ny tongotro. Fa ianao, Jehovah, ô, no mahalala ny fisainana rehetra taony hamelezany ahy ho faty. Aza velany eliny, ary aza vinoina tsy ho eo masinao ny fahotany, fa aoka ho silafaka eo anatrehanao izy, mameleza azy amin'ny andro fahatezeranao.
Jeremia toko fasivy ambin'ny folo. Joda ilay tavoara torotoro. Izao no lazain'i Jehovah,
andeha mividy tavoara tany manga, ary maka antom-panahy amin'ny vahoaka sy antom-panahy amin'ny mpisorona, dia mivoa ho any amin'ny loasahan'ny taranak' Hinoma izay ho anoloan'ny vavahady Harsota, ary torio eo ny teny izay ho lazaiko aminao, ka ataovy hoe, miaino ny tenin'i Jehovah, ry mpanjakan'i Joda sy ry mponinato Jerosalema. Izao nolazain' Jehovah tompony maro andriamanitry ny Israely. Indro hahatonga loza amin'n'ity tanàna ity aho, izay mandray izany dia hangitsingitsina ny sofiny, satria efa nahafoy ahy izy ka nahatonga ity tanàna ity ho hafahafa. Fa nandory didika azo manitra tato ho an'andriamanitra hafa, izay tsy fantany na fantatry ny razany na ny mpanjakan'ny Joda, sady efa nameno rany marina ity tanàna ity, ary nanorona ny fitoerana avo ho an'ny Bala handoroany ny zanany ho fanatitra dorana ho an'ny Bala, izay tsy nandidiko na nolazaiko na tao an-tsaiko akory aza. Koa indro avy ny andro ho Jehovah, izay tsy hanaovana ity fitoerana ity intsony hoe Tofeta na loasahan'ny taranaky Hinoma, fa loasaha famonoana kosa. Ary ho foanako amin'n'ity tanàna ity ny fisainan'ny Joda sy Jerusalema, ka hataoko lavitsabatra eo anoloan'ny fahavaliny sy amin'ny tanan'izay mitadiny ainy izy. Ary ny fatiny dia homeko ho fihinany voromanidina sy ny bibidia. Ary ity tanàna ity dia hataoko ho figagana sy ho zavatra mampisitrisitra, ka izay rehetra mandalo azy dia ho gaga sady sitrisitra noho ny loza rehetra efa namelezana azy. Ary hampihinaniko ny nofony zanany lahy sy ny nofony zanany vavy izy, ary samy hihinana ny nofony namany avy izy eo amin'ny fahirano sy ny fahaterena, izay hanereny fahavaliny sy izay mitadiny ainy azy. Dia torotoroy eo imasin'ny olona izay miaraka aminao ilay tavoara, ka ataovy aminy hoe, izao no lazain' Jehovah tompony maro, toy izao no hanorotoroako ity firenena sy ity tanàna ity, dia toy ny famaky ny mpanefy tany manga ny vilany tany, ka tsy azo hatambatra intsony. Ary any Tofeta aza no handevenany noho ny tsy fisiany tany hafa handevenana. De toy izany no hataoko amin'n'ity tanàna ity sy amin'izay mponina ato, ka dia hatao tahaka ny Tofeta ity tanàna ity, hoy Jehovah. Ary ny tranon'i Jerusalema sy ny tranon'ny mpanjakan'i Joda dia ho tonga maloto tahaka ny Tofeta, dia ny trano rehetra izay nanorony didika azo manitra teo an-tampony ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra, sy nanodina ny fanatitra ahidina ho an'izay andriamanitra hafa. Jeremia enjehin'ny mpasora. Ary Jeremia dia tonga avy tany Tofeta, izay nanorany Jehovah azy haminany, ka nitsangana teo amin'ny kianjany tranon'i Jehovah izy, dia nanao tamin'ny vahoaka rehetra hoe, izao nolazain' Jehovah tompony maro andriamanitry ny Israely, indro hataoko mihatra amin'n'ity tanàna ity sy amin'ny zanabohiny rehetra ny loza rehetra izay nolazaiko hatao aminy noho ny nanamafiny ny hatony tsy ny hainony ny teniko. Jeremia toko faharoapolo. Ary mpasora, zanak'i Imera, mpisorona sady mpiandraikitra ny tranon'i Jehovah, raha nandrehan'i Jeremia naminany izany zavatra izany, dia namely an'i Jeremia mpaminany sady namatotra azy tamin'ny boloky hazo izay teo ambavadin'i Benjamina, dia ilay eo ambony eo anilan'ny tranon'i Jehovah. Ary nony ampitso dia nesorin'ny mpasora tamin'ny bloky hazo Jeremia, dia hoy Jeremia taminy, tsy nataon'i Jehovah hoe mpasora ny anaranao, fa magora misa biba. Fa izao nolazain'i Jehovah, indro hataoko fampangorohoroana ho an'ny tenanao sy ny sakaizanao rehetra ianao, ary ho lavo ny sabatry ny fahavaliny ireo, dia ho hitan'ny masinao izany. Ary ny Joda rehetra hatolotra eo an-tanan'ny mpanjakan'i Babilônina, dia hoentiny ho babo an'i Babilônina izy, ka ho vonoiny amin'ny sabatra. Ary ny harena rehetra amin'n'ity tanàna ity, sy ny vokatry ny fisasarany rehetra, sy ny zava-tsoany rehetra, ary ny rakitry ny mpanjakan'i Joda rehetra, dia samy hatolotra eo an-tanan'ny fahavaliny, ka dia hamabo sy haka azy ireny, ary hitondra azy ho an'i Babilônina. Ary ianao ry mpasora, sy izay rehetra mitoetra ao an-tranonao dia ho lasan-kobabo. Ary ho tonga ny Babilônina ianao, ka any no hahafatesanao, ary any koa no handevenana anao mba amin'ny sakaizanao rehetra izay efa naminaninao lainga. Jeremia mitaraina amin'ny andriamaniny. Jehovah, o notaominao aho ka voataona, nosamborinao aho ka resinao, tonga fiomehezana mandritra ny andro aho, izy rehetra dia maneso ahy. Fa naoviana naoviana no itenenako, dia tsy maintsy mitaraina aho, eny miantso aho hoe loza sy fandrafana.
fa ny tenin'i Jehovah dia atao fanakorana sy fiomezana ahy isan'andro. Dia hoy izaho, tsy hanonina azy aho na iteny intsony amin'ny anarany. Nefa izany dia tonga toy ny afo mirehitra ato am-poko, voahidy ato amin'ny taolako. Ary sasatra ny niaritra aho ka tsy mahazaka. Fa reko ny endrikendriky ny maro, misy fampangororoana manodidina. Torio, eny, ho toritsika koa izy. Izay rehetra tsara fihavanana amiko, dia miandry izay hahalavoko ka manao hoe, angamba ho voataona izy, dia ho resentsika sy ho valintsika. Kanefa Jehovah momba ahy, toy ny lehilahy mahery mahatahotra, ary noho izany dia ho tafitohina ny mpanenjika ahy ka tsy haharesy. Ho menatra indrindra izy, satria tsy hendry, fa amenarana mandrakizay izay tsy ho adinoina izany. Fa ianao, Jehovah, tompony maro ô, izay mamantatra ny marina ka mizaha toetra ny voa sy ny fo, ho hitako ny famalinao azy, fa aminao no efa nanankinako ny adiko. Mirao an'i Jehovah, midera an'i Jehovah, fa izy namonjy ny fanahin'ny malahelo tamin'ny tanan'ny mpanao ratsy. Ho voaozina anie ny andro izay nahaterahako, aoka tsy hotahina anie ny andro izay niterahany neny ahy. Ho voaozina anie ny olona izay nitondra teny mahafaly tamin'ny kiakina anao hoe tera-da ianao, ka nahafaly azy indrindra. Aoka izany lehilahy izany ho toy ny tanàna izay noravan'i Jehovah ka tsy nanenenany. Ary aoka izy handray fitarainana noho ny maraina, sy akora lava noho ny mitatao vovonana, satria tsy nahafaty ahy tany an-kibo izy, hahatonga ny neny ho fasako, ka hivesatra ahy mandrakariva ny kibony. Nahoana re aho noho nivoaka avy tany an-kibo mba hahita fahoriana sy alahelo, ka ho lany amakenatra ny androko?
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 033 11 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.